məxsusən bu inkişafda Hacı Əlikramın xüsusi rolu oldu.
İmam Hüseyn məktəbi ilə düşmənçilik səbəb oldu ki, Sovet imperiyasını məhv eləsin.
İndi bu dinə qurban olublar Əhl-i Beyt, bu dinə qurban olublar Əbu Abdullah Hüseyn kimi şəxsiyyətlər.
Azərbaycanın yeni tarixində İslami oyanış məhz oradan başlayıb elə. 20 yanvar hadisələrinə.
Azərbaycan xalqı şiə xalqdır. Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Azərbaycan xalqı SSRİ-dən öncə ikinci Nəcəf kimi tanınan bir məkan idi ora. Və bu xalq oranı təcrübə edirdi. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Batkubədə. Bu xalqda zərfiyyət var, o qabiliyyət var ki, yenidən öz hovviyyətinə, öz keçmişinə qayıt.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah şükür Pəşəzadə özü etiraf edir ki, Hacı Əli Kiramın 20 yanvar hadisəsində müstəsna rolu var idi və bizə bu hadisələrdə ən çox köməkli eləyən dini təbəqədən, dini camiyədən kim idi? Hacı Əli Kiram idi ki, burada müstəsna rolu var idi.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən də bizi öldürən məzlum də bizi zalim də bizi.
Mən bu insanlara, Hacı Əli Kiramdan başlamış Hacı Taliyə kimi bu insanlara bir ad qoymuşam. Azərbaycanın bəla qalxanları.
Bir dənə vahid bir proqram başladı İslam və Şiyəliyin əleyhinə, İmam Hüseyn məktəbin əleyhinə, hicabın əleyhinə, məscidlərin əleyhinə. İmam Xümeyni buyurduğu kimi Amerika İslamı gəlib Azərbaycanda Əbu Abdullah Hüseynin İslamı, Əhl-i Beytin İslamı, Peyğəmbərin İslamın yerini tutsun.
Cəmiyyətdə bir qorxu və xof hakim idi. Hacı Möhsün özündə bu şücaat və cürəti tapdı, çıxdı və bunu etiraz elədi. Və etirazı sırf dini çərçivədə idi.
O vaxt ki, Hacı Möhsün Səmədov etiraz edir o çıxışında, tarixi çıxışında o təhsil nazirliyinə bu sözü deyir. Deyir, sən ki deyirsən, hicab xaricdən gəlib Azərbaycana, ya sən Azərbaycanda doğulmamısan, ya sən Azərbaycanda yaşamamışsan, ya sən heç Azərbaycanlı deyilsən.
Bugün də biz görürük ki, həmin İmam Hüseyn Əleyhissalamın məktəbinin ardıcılları, onların evlatlarının necə deyirlər, baş örtüklərinə yenə xəyanət əllər zamanı. Həmin səhnələr, getdikcə bu məsələlər dərinləşir, getdikcə bu məsələlər necə deyirlər, daha da şiddətlənir.
Qızım oxuyur, o əziyyəti o çəkir. Heç bir məktəb onu götürmədi. 6-cı sinifdən hicaba keçdiyinə görə məktəblər onu içəri buraxmadılar.
Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq ya, yox. Bizim də hüquqlarımız, biz niyə köçək bu dövlətdən? Biz heç kəsən dövlətçilik eləmək istəmirik. Bizim nə var dövlətdə, nə vəzifədə, nə kresoda gözümüz yoxdur. Biz ancaq hüquqlarımızı tələb edirik. Biz adam saymırlar. Bəs sizin bizim başımıza belə oyun
gətirdiniz?
Biz inanırıq ki, onlar Allah'a inanırlar. Bizim savadımızı yoxlasınlar. Bizim hicabımızda nə işləri var? Bizə elə gəlir ki, biz qadınlara elə gəlir ki, bu belə şeylər hamısı bizim namusumuza çataşmaq kimi bir şey çıxır.
Bir dəqiqə zəng vurun. Qoy özün gəl özün. Alo.
Kimin hüququnu bizim hicabımız bozur? Bizim namuslu namuslu kızlarımızı niye okumağa koymurlar?
Terlere geçseniz görür ki 37. zar gerek burada sesle tezelensin.
Hac Mövsüm Səmədovun bir dənə böyük dərdi var idi. O da din dərdi idi. Bu din dərdi gətirir o yerə çatdırır ki, Hac Mövsüm qarşısa salınsın. Hac Mövsüm bir şəxsiyyətdir ki, Allahdan başqa heç kimdən qorxmur. Bir dənə bundan qorxur ki, məbadə bir vaxt, bir zaman Allahdan qeyrisindən qorxsun.
Hacı Mövsüm Səmədov kimi şəxsiyyət etirazı bundan ibarət olur ki, niyə Azərbaycan müsəlman ölkəsində bu qədər fitnə fəsadlar baş almalıdır?
Əgər bir şəxsə bizim dinimizə, bizim mənəviyyətimizə, əgər bizim ahirətimizə əl uzatarlarsa, biz onların dünyasını əl uzatarız.
İlk növbədə azan səsi ilə mübarizə aparılır. Niyə? Bugün istəyirlər, dünya Azərbaycanı müsəlman ölkə kimi tanımasın. Yeni mübarizəmiz bu azan məsələsində başlayır.
İkinci mərhələ bu məscidlərin sökülməyi mərhələsi və hicab qadağasının davamı Hacı Abgül. Bu hərəkatı başladı. Hacı Abgül artıq bu hərəkat biraz genişləndi.
Dünyada, nə təkcə Azərbaycanda, biz məsələni azərbaycanlaşdırırıq niyə? Bütün dünyada zülmün, teröristliyin, pisliyin əleyhinə mübarizə aparanlar və o mübarizələrin rəhbərləri şiədirlər. Bugün hətta əhl-i sünnə qardaşlarımızı terrordan qorumaq üçün yardıma keçənlər, yardım edənlər şiədirlər və rəhbərləri şiədir.
Yəni, deyirəm, Hacı Mövsümün hərəkatı səbəb oldu ki, cəmiyyətdə zərfiyyət yuxarı geçsin, zərfiyyəti genişlənsin və sonra Hacı Abgül meydana daxil oldu. Bu zərfiyyət biraz da genişləndi.
Sonra ikinci mübarizəyə keçirlər, odur ki, məscidlər azalsın, vahid mərkəzləşmiş məscidlərdə yığışılsın və bunlar kontrol olsun, lazım olan sözlərdə o da diktə olunub deyilsin, tamam. İki dənə məscid səssiz görürsən, xarab olunur, sökülür.
Assalamu aleykum, ey Azərbaycan xalqı. Bugünləri Şəmkir rayon Zəyim qəsəbəsində bu balaca məscid inşa olundu. Hələ tamam başa çatmamış halda dövlət məmurları tərəfindən təcavüzə məruz qaldı.
Sonra üçüncü məscidi xanım Fatimə Zəhranın adınadır. Cəmaat xəbər alır, namaz qılanı qılmayanı, hicablısı hicabsızı. Sadəcə vicdanı olanı, Allah sevgisi qəlbdə olanı, Hacı Abgül kimi qardaşların, Hacı Mövsüm kimi qardaşların, Hacı Talib kimi qardaşların, Ruhani Hacı Rəşad kimi qardaşların təşəbbüsü ilə və müxtəlif ruhanilərin təşəbbüsü ilə gəlirlər, dayanırlar, müqavimət görsədirlər, aha bizim qanımız da tökülsə qoymarıq, xanım Fatimə Zəhranın məscidi sökülsün.
Prezidentin verdiyi xəbərə görə, Ali Məhkəmənin Fatimə Zəhra məscidinin sökülməsi haqqında çıxardığı qərarın dəyişdirilməsi üçün dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə görüşməyə gələn çox sayda inanclı insanlar Təzəpir məscidinin həyətinə toplaşmışdılar.
Nə ilə bağlı?
Məscidlə bağlı. Məscidlə bağlı.
Hansı məscid?
Bu məscid.
Bu məsciddir.
Bəli.
Və siz kimsiniz?
Biz Gəncədən möminlərik. Məscidin müdafiə edənləri.
Biz heç nəyə söhməmişik.
Kim söhbə?
Bu tikinti qanunudur, qanunsuzdur. Ona qərar qəbul olunacaq.
Baxın, hökumət hicabı qadağan eləmək istədi. Müvəffəq oldu. Xeyr, bu qələbədir artıq. Düzdür, həbs olundu və şəhidlərimiz oldu. Amma qələbə oldu.
Üçüncü bir mərhələ başlanır Azərbaycanda. Eurovision adında bir məsələni gətirirlər Azərbaycanda, onun kənarında rəsmi olaraq eylam olunur bu üzdən İraqların gey paradı Azərbaycanda, bir müsəlman ölkəsində, şiə ölkəsində, qeyrətli xalq kimi tanınan bir ölkədə, 20% torpaqları işğal olan ölkədə, analarının göz yaşı hələ qurumayıb bu şəhidlərin belə bir ölkədə bu cür hərəkətə start verilir.
Azərbaycan bu dini aurasında elə bir hadisələr baş verir ki, artıq Hüseyincilər bu hadisələrə dözə bilmir. Məscid söhməklər, hicaba qadağa.
Müvəffəq oldu. Xeyr, məcbur oldu özü məscidlər deyilsin. Bu qələbədir. Və Yəni biz təkcə bu tərəfi görməməliyik. Kimlərsə həbs olundu və kimlərsə şəhid oldu və təzyiq bizə qarşı gücləndi. Biz yerin müvəffəqiyyəti görək. Bu təbidir. Hərəkat tarixində şəhid olmalar, həbs olunmalar bunlar təbi bir prosesdir. Əgər bu olmasa deməli hərəkat hərəkat deyil.
Bizim dini rəhbərlər Az Möfsim Səmədov, əziz qardaşlarımız, ruhanilərimiz zindanda. Xalq bunlara baxırlar. Görürlər əgər bunlar zindandadır. Buna görə idi ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Quran yaşasın. Və buna görə də gəlirlər səhnəyə və mübarizə edirlər. Və öz canlarından, mallarından keçməyə hazırdılar.
Hacı, bugün də həbs olunda 4-cü mərhələ başladı. Bu 4-cü mərhələ ümumi şəkildə Müsəlman Birliyi hərəkatının fəaliyyəti və xüsusil Hacı Talayın hərəkatı idi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mən sənə tabiyəm ilahi. Məni assalar da, kəssələr də, assalar da zindana, sən mənim Rəbbimsən.
Nə qədər ki Hacı Talay içərdədir, bütün Azərbaycan xalqı içərdədir.
Oturursan rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddi aşmısan, gəlib indi məhsin içinə hökmanlıq eləməksən. Allah bizə kifayətdir. Allah bizim arxamızda dayanır. Hasbunallah yəni bu. Yəni bizim rəhbərimiz Allahdır. Öldürsən də məni, zindana da atsan, yenə də biz sizdən güclüyük.
Bu qeyrəti ağam Hüseyn'dən almışam, cəsarəti, şücaəti ağam Hüseyn'dən almışam. Bu izzəti, bu iffəti ağam Hüseyn'dən almışam, bu ismeti, ləyaqəti ağam Hüseyn'dən almışam. Hüsen, Hüsen, ağam Hüsen, Hüsen, Hüsen, ağam Hüsen,
Hüsen. Hacı Talih qardaşımız Azərbaycanın məzlum xalqının haqq fəryadı çəkən dili idi.
Hacı Talihin sözü necə olur? Biz islahçı kimi zindana giririk, amma zindanda daha inqilabçıyıq.
Hacı Talih Bağırzadə bu Müsəlman Birliyi hərəkatını yaratmaqla Azərbaycan yeni tarixində bir müstəsna rol oynayır.
Hacı Talih xalqın ruhanisiydi, xalqın deyən sözü idi.
Hacı Talih hərəkatı elə bir şəkil aldı ki, artıq sekulyarlar və liberallar Hacı Talih ilə hesablaşmağa başladılar. Yəni, əslində Azərbaycan müqavimət hərəkatı və Hüseynçi hərəkatı ilə hesablaşmağa başladılar. Çünki çarələri yox idi. Və özlərini yaxınlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, bu onu göstərirdi ki, zahirdəki həbslərə baxmayaraq hərəkat müvəffəqiyyət kazanır.
Hacı Talih əmr-i məruf və nəhyə əz münkər elədi. Bəlkə əmr-i məruf və nəhyə əz münkər, əmr-i məruf və nəhyə əz münkər olunan şəxsə təsir qoymur. Amma cəmiyyətə təsir qoysa yenə vacibdir.
Zindanlarda şiddətli işgəncələrə baxmayaraq bir dənə Hüseynçi ruhu, mənim etiqadım budur, İran İslam inqilabından başlayan bu ruh yeni bir nəsli meydana gəlməyinə səbəb oldu. Və bu nəslin önündə gedənlər təbii ki, daha çox zəhmət çəkənlərdir. Və mən təkidlə onları yenə deyirəm, Azərbaycanın bələ qalxanları adlandıram. Çünki Qərbin, liberalların, dinsizlərin, sekulyarların və İsrailin Azərbaycan üçün çox qara yuxuları vardı. Və proqramları vardı. Bunlar fədakarlıq eləməklə bir dəstə insanları oyatdılar.
Sözüm budur ki, nə qədər ki Azərbaycanlar ədalətli cəmiyyət, azad cəmiyyət fərq olmuyor. Nə məhkəmədə, nə işləyə sərdaşı olmaz, nə də torpaqlamış qalanlar olmaz. Bunun əsli, bu müstəzir, bir görüntü yaratmamandır. Qarabağın işğal altına azad olman əsas səbəbi ülkü totalitar rejimdir. Alır namazı və totalitar rejimdir.
Hac Talihin hərəkatın Bəlkə o saat, o zaman, o il təsir qoymasın. Hacı Mövsümün hərəkəti o il, o saat, o zaman təsir qoymasın. Hacı Abgülün o sözləri o dəqiqə öz təsirini göstərməsin. Amma zamanlar keçər, saatlar keçər, saniyələr keçər, günlər keçər. Bu söhbətlərin nəticəsini biz görərik.
Hacı Talih narahat oldu ki, niyə mənə ömürlük vermədiniz? Hacı Mövsüm deyir ki, məni güllərin, ruhulla bu cür.
Sənin arxanda kim deyənib bəs? Deyirdim, mənim arxamda Allah deyənib. Sən niyə qorxursan bəs?
Sən niyə çəkinirsən?
Ruzini bizim üçün Talib gətirmirdi. Talib Ağırzadə evinə ruzi gətirmirdi. Allah verirdi o ruzini. Allah harada olsa bizim ruzimizi yetirəcək.
Abgül qeyrət simvoludur. Mübarizə simvoludur.
Hacı Abgül tələb elədi ki, mənə 14 məsumu xatir 14 ekiş verin.
Bu insan şəhid qardaşıdır. Qarabağda şəhid olub qardaşı. Bu insanın qeyrəti var. Həm vətəninə, həm dininə, həm müminlərinə qarşı.
Bu ədalətsizliyə dözməyən Abgül Süleymanov özü məhkəmədə etiraf edir ki, mənə 14 ekiş verin. Çünki sizin bu etdiyiniz şeylər hamısı ədalətsizlikdir. Və biz bu şeylərin qarşısında təslim olmuruq.
Yəni, biz düzdür bu dini şüarlar altında tələb edirik ki, cəmatın vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti düzəldilsin, təhsil, tədris, bu kimi məsələlər həll olunsun. Amma mehbəriyyət və əsıl dinlədir, İmam Hüseynlədir.
250-yə yaxın dindar məhbusumuz var. Bunlar Yusiflərimizdir zindanda.
Baxırsan, görürsən, bəzilərdən 3 ay yayda oruç tutur. Dodağı çatlayır, patlayır. Ahad kimi gecə gündüz ibadət edir, belə heç yorulmur gecə namazını tərk eləmir. Amma deyirlər, məhcid sökülür, tükü tərpənmir.
Hə, Osakan, neçə nəfər lazım? Sən get, dura deyir, gələr, yatışdır söhbəti. Avşura gəlir qabağda, bütün zaman yarınma tökülür Bakıya. Ötürək dağıtmaqsınız, ona gedin. Biz hibətsiniz.
İmam Hüseynin səhabələri bizə dərs verirlər. Deyir, əgər bir zaman imamımızdan istəsöz müdafiə eləsiniz, bizim kimi müdafiə edir. Biz nə cür müdafiə eləyik? Siz də o cür müdafiə edin.
Zülfüqar Mikarzadə həm hafiz-i Qur'an olmalı, Qur'anı əzbərdən bilməyi və Azərbaycan dini cəmiyyətinə müstəsna xidmət eləməyi xüsusi moizələrindən.
Baxın, nə qədər bir iyrənc dünyada yaşayırıq. Dünyaya baxın, kimlər böyülü eləmək istəyir? Bir dəstə ailələrinə, evlərinə böyülü etmək iqtidarında olmayan şəxslər, öz nəfslərinə, özlərinə böyülü etmək iqtidarında olmayan bir dəstə canavarlar dünyaya hökmran olmaq istəyirlər. Yaman xalqı, Suriya xalqı, İran xalqı, İraq xalqı, Azərbaycan xalqı inşallah öz torpaqlarını azad edəcək, öz müstəqilliklərini əbədiləşdirəcəklər bu zalimlar, bu bədxahlar, bu nacis insanlar öz arzularını özlərindən qəbrə aparacaqlar.
Ruhullah Axundzadə Quran dərsinin verildiyi üçün həbs edilib.
Hacı Elman, Lənkəranda yaşayan qardaşımız üçün bu məhbusların içində xüsusi rolu var. Həm elmi səviyyəsinin yüksək olması, həm insani dəyərlərini xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki,
Ruhullah Axundzadə sosial məsələyə görə etiraz etmək üçün həbs edilib. Ruhullah Axundzadə xalqın haqqını tələb eləmək üçün ictimai hüququn həbs edilib.
Hüseynçilərin yetişməyində Hacı Elman şəxsiyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu, İslamın, möminlərin birliyinin qələbəsidir.
Allahümme fukka kulli əsir. İlahi, əsirlikdə, zindanda olan möminlərin azad olunması və borcumuzdur bu duanı eləyək.
Bəzi yerdə Allah sana o şeyə ki, and üçün onun əzəmətini çatdırır. Yəni, sən belə baxma, səhər açıldı, günəş çıxdı, axşam oldu, baxdı. Yox, bu günəş olmasa, yer yerində həyat olmaz.
Heç bir İslamçı məhbus indiyəcan sınmayıb. İndiyəcan əf ərizəsi yazmayıb. İndiyəcan heç bir hicab məhbusu, dinə görə tutulan, İslamı görə tutulan, ayrı bir dindarın üzünə gəlib, qalmayıb, işkəncələr verilib.
Düşmən də yadında saxlasın ki, bizim Azərbaycançılığımız İmam Hüseynçi, Hüseynçiliyimizdən ayrı bir şey deyil.
Azərbaycan xalqı gərək bu cür İslamçılarla fəxr etsin.
Buna son qoyulmalıdır. Dözülməz bir haldır. Bu tamamilə yığışdırılmalıdır.
Nardaran məsum imamın bacısının qəbri olan yerdir, cəmatı dindardır və qeyrətlidir və şücaətlidir.
Nardaran hadisələrinin baş vermə səbəblərindən, ən böyük amillərindən biri Hacı Talib Bağırzadənin vücududur. Onun təfəkkürüdür, onun getdiyi yoldur.
Bu, əslində, bunu zihinlər İsrail səfirliyində, Amerika səfirliyində düşündülər və planları cızdılar. Və onların göstərişlə bu həyata keçdi. Birinci qətlə əl attı.
Namazımızı qılıb qutaran kimi bayırdan səs gəldi. Allahu Ekber.
Hər qumbara atıldı. Güllələr atıldı, avtomatlar atıldı. Hamısı makarın güllesi, avtomat güllələri.
Bu qapını açan kimi güllə, şöylər bizim göz başımıza deyir. Məcbur olduq, bayrə çıxa bilmir. Ancaq yandı ev içində.
Qurana andısı bunu öz saldatlarımız elib, öz hökumətimiz elib. Bu şeylər, keçə bakanlık görsünüz bunu. Bütün bakanlara bakın.
Dediyim ki, qətlə əl atsa, bu bizi sevindirir. Çünki məktəb şəhidsiz qabağa gedə bilməz. Əhl-beyt məktəbi və haqq məktəbi istəyirsə şəhid vermədən müvəffəq olsun, bu bir fantaziyadır, real deyil. Bu cəhətdən biz narahat deyilik bu şəhidlərə.
Qış ayı olduğuna görə Hacı Talib ağa Nardarana qonaq gəldi. Amma day biz demedik ki, qonağımızı güllə baranla evimizdən çıxarsınlar.
Sırda balalarımızı, böyük balalarımızı götürüb aparırlar buradan, ne çıxarmısın da? Gəlsinlər biz de qırsınlar da, aparsınlar da.
Dayım balaları var, evin balaları var. Bizim üstümüzü, mənim öz üstümü güllü çekmişler. Öz saldatlarımız bizim üstümüzü güllü. Ne var
ulan?
Namaz vakti, namaz vakti çıldı kamaklarını. Yalvardı, yakardı. İçinde insanı da var.
İçinde
insanı da var idi. Valla ama içinde İngilizcisi de var idi. Allah'u ekber. Bu Kur'an'a aldası bir şey. Biz vahabi deyirik. Ne istik bizim dindarlarımızla gülmürük. Kasım idik. Bizim necə kadınlarımız məhdi kişilerimizdir cürünə məhdi. Görürsən ki, arvatı kişilik yanmış yılda. Diyanıcıydı.
Ve inşallah ki bu davam tapacaq. Yani biz ve bu haqqı yola inananlar qanlarını hələ təqdim eləyəcəklər. Hələ başlamayıb. Yani bu hadisələr davam edəcək. Biz təqdim edəcək, düşmən bizi öldürdüyüzə biz qüdrət tapacaq.
Digər düşmənlər, xarici düşmənlər, yəni bu proqramı cızmışdı, bu proqramı hakimiyyətə təqdim eləmişdi ki, Nardaran özü Azərbaycan İslam tarixində bir xüsusi rolu var. Nardaran elə bir məkandır ki, burada həqiqi Hüseynçilər yetişir. Demək olar ki, ən böyük səbəblərdən biri, Nardaran hadisələrini törədən səbəblərdən biri də o xarici düşmənlərin diktovkası idi ki, Nardaran hadisələrini çıxardır ortaya. Və burada Hacı Talib Bağırzadə və onun tərəfdarlarına hücum çəkir hakimiyyət tərəfi, namazda iştirak edən şəxsləri qətlə yetirirlər.
Və iki nəfər də polis tərəfindən öldürüldü. Məhkəmədə əslində bu haqda bəhs olunmadı. Bu nə deməkdir? Deməli, bunlar tərəfindən təşkil olunmuş bir dənə ssenaridir. Necə mümkündür sən əməliyyat keçirsən, heç bir video fakt ortaya qoymursun?
Cinayət törətmədən cinayətkar elan edilmiş şəxslər, Talib Bağırzadə, Fuad Qəhrəmanlı və digər 16 nəfər bu hökmə hazırdılar. Həm də Azərbaycan ictimaiyyəti bu siyasi sifarişli hökmə hazırdır. Hamı başa düşür ki, Azərbaycanda demokratiya və azadlıqların, ədalətin bərqərar olması üçün çətin, ağır, riskli mübarizə gedir. Bu dostlarımız da həmin o mübarizəni bir mərhələ üçün faktiki zərər çəkmişlərin müəyyən mənada da qurbanlarıdır.
Baxın, bu insanların savadı o həddədir ki, İmam Hüseyn adı yazılan bayrağının ayrı ölkənin bayrağını ayıra bilmirlər. Bunların savadının həddini göstərir.
Azərbaycan xalqı həmişə bir Hüseyinçi xalq kimi tanınıb və Hüseyinçi də qalacaq.
Digər zəifliyi bundan oldu ki, bunlar İmam Hüseyin bayrağını qaldırıb atdılar və saxta vətənpərvərlik hissini özlərində göstərmək üçün, bizim milli qururumuzla oynamaq üçün İmam Hüseyin bayrağını çıxardıb atdı, əvəzinə Azərbaycan bayrağını taxdılar. Buna ciddi səhvə yol verdilər və bağışlanma səhvə yol verdilər. Mən yadımdadır, mən dostlarım bu xəbəri verəndə biz burada şəhid olanları ağlamadıq, amma o bayrağın atılmağını görəndə biz ağladıq.
Deyirlər, hökuməti sevmirik, dövləti sevmirik. Əgər biz dövləti sevmiriksə, hökuməti sevmiriksə, biz o bayrağı buradan asmarıq. Biz vətənpərvər.
Qonağımız vardı, Hacı Talib qonağımızdı, ehsan süfrəsi verirdik. Qazanlarımız sonra hamısına ehtiyac var, çəkin ki, süfrələr hazırlayırdıq. Bir anda, hiç ağlımıza gəlməyən bir anda atışma.
Yıxılıb əbbasin, nəhri bəradüzdə Benim sindi Zeynep, ələm dörüldü Boyanıb digamə və vali sərdari Livayı Qur'anə Vəfadar öldü Dedim ayə qardaş Gəlir sənə xiyamət Dedi sən get qardaş Gəl yanağa
Qarabağı Hüseyinçilər azad edəcək
Biz Azərbaycanlılar İmam Hüseynlə öz milli kimliyimizi tapmış oluruq. İmam Hüseyin bizim qanımıza və canımıza o qədər qarışıb ki, ondan onu bizdən ayırsan, bizdə Azərbaycanlıq deyilən bir şey də qalmış.
Azərbaycanda Hüseyinçilik məktəbi, İmam Hüseyin məktəbi, həqiqi Hüseyinçilik heç zaman dayanmayacaq və bu davam edəcək.
İnşallah ümid edirəm ki, bizim zindanda olan qardaşlarımız bir gün xalqın ağışına qayıtacaq və xalq onların qədrin biləcək. Və Azərbaycan xalqı da İmam Zaman əleyhissəlamın ilk yardımçılarından olacaq.
Və buna ümidimiz var ki, məhz həqiqi Hüseyinçilər həm Azərbaycanda, həm dünyada zülmün kökün kəsəcəkdir.
Biz məhdəbi hükumətin iddiasındayıq. Bu şiə təfəkkürüdür. Yəni, ola bilsin, bir nəfər bizim fikrimizi qəbul eləməsin. Biz onun diyaloqla bu məsələləri həll eləməliyik. Silah və ölüm öldürmək təhdidi ilə yox. Və qabaqda gözlənilən mərhələ daha ali və qüdrətli bir mərhələ olacaq. Və bu Azərbaycanda bu hərəkətin qabağını almaq qeyri-mümkün.
Arzum budur. Bir gün bu zindandakı olan məhbuslarımız izzətlə azadlığa çıxsınlar. Və Azərbaycan xalqı öz həqiqi müstəqilliyin dadını hiss eləsin. Və bu zindandakı olan məhbuslarımızdan bir yerdə Qarabağ torpaqlarında cəmaat namazı qılsınlar.
Mübarizə inşallah hələ bundan sonradır Məscədi Meyxanımızın bir addım dalı qoymuşsun.
İslam çınar bir olsalar dünya məhəbbətlə dolar.
Məhəbbət olsa İslam'a, tərəf səadətlər dolar.
Bir gün gələr ki, yer üzü həqlə, ədalətlə dolar.
Əsəcək bu bayraq, ehtizaza gələcək məfkurələrdə. Gələcək bizimdir.
Bu sənədli proqramda bu şəxslərin səsini dinlədiniz. Hüccətül-İslam Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov, Hüccətül-İslam Dr. Hacı Mövsim Səmədov, Hüccətül-İslam Hacı Talib Baqirzadə, Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı, Əli Kərimli, Hacabgül Süleymanov, Hüccətül-İslam Hacı Zülfəqar Mikailzadə, Hüccətül-İslam Hacı Elman Ağayev və Nardaran xalqından bəziləri. Rejissor Həsən Sadiqi. Proqramı rəvayət edən Əkrəm Rızai.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Şehitler Hiyabani. Mirsad əməliyyatı. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Mirsad əməliyyatı İran İslam Cumhuriyyətinin 8 il müqəddəs müdafiə dövründə son əməliyyat idi. Ancaq bu əməliyyatın digər əməliyyatlarla fərqi budur ki, İran əskərləri İraqın bəs rejimi ilə yox, bəlkə İranlı münafiqlərlə mübariz etdilər. Mirsad əməliyyatında İranın qəhrəman əskərləri Xalq Mücahidləri adlı münafiqlər qrupu ilə mübarizə edir ki, onlar çalışırdılar İran İslam Cumhuriyyəti quruluşunu məhv etsinlər. Xalq Mücahidləri Təşkilatı bəz rejimi ilə bir müştərək iclasda bu nəticəyə çatdılar ki, Səddam rejiminin himayəsi ilə hərbi bir əməliyyatda İranın mərkəzi hökumətini devirsinlər. Onlar İrana qarşı start vurulan əməliyyatın adını Furuğ-i Cavidan yaxud Sonsuz İşıq adlandırdılar. Furuğ-i Cavidan əməliyyatı münafiqlərin İraqda silahlanması ilə başlandı. Münafiqlər bu inamda idilər ki, proqnoz olunduğu kimi İraq sərhəddindən İrana daxil olub 33 saat ərzində Tehrana çatıb paytaxtı fəth edəcəklər. Münafiqlər belə təsəvvür edirdilər ki, İranın 598-ci qətnaməni qəbul etməsi İran ordusu və qüvvələrinin zəifliyi və Səddam rejiminin gücü və uğurunu sübut edib. Münafiqlərin inamınca, İran tərəfindən qətnamənin qəbul edilməsi İslami quruluşun dağılması ilə eyni olacaq. Elə həmin təhlilə əsasən, münafiqlər 1367-ci günəş ilinin tirayının son günlərində 25 qoşun ilə 5 mərhələdə Sərpul-i-Zəhab, İslamabad, Kirmanşah, Həmədan və Qəzvini keçib özlərini Tehrana çatdırmaq niyyətində idilər. Düşmən 25 qoşundan faydalanıb 5000 nəfərlə və həmçinin müxtəlif ağır və yüngül silahlarla İranın qərbi bölgələrinə hücum edir. Amma qarşı tərəfdən İran ordusu Mirsad əməliyyatında Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın mübarək adı ilə ölkənin qərbində İslamabad və Krend bölgələrində münafiqlərlə üzləşir və onlarla mübarizəyə başlayır. Bu əməliyyatda İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələrinin bir neçə qoşunu İslamabada gedərək münafiqlərin orqanlaşdırılmış planını darmadağın edir.
Aferin səndəki qeyrata vətən, dünyanı salıbsan heyrata vətən, qoymadın mən olan şəhidlər qanı. Mərhaba səndəki cürətə vətən.
İslamabad azad edildikdən sonra düşmənin sərkərdələri 3 helikopterlə oradan qaçırlar. Bu əməliyyat nəticəsində münafiqlərdən 2000 nəfər həlakətə çatır və təqribən 1000 nəfərə yaxın da yaralanır. Belə isə münafiqlər bir strateji müharibənin məğlubiyyətini qəbul edərək İslamabad və Krenddən geri dönürlər. ...1367-ci günəş ili 7 Murdad tarixində münafiqlər öz məğlubiyyətlərini elan edirlər. Mirsad əməliyyatının komandanlığını İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına əsasən şəhid general Əli Səyyad-ı Şirazi öhdəsini almışdı. Mirsad adı isə Quran-ı Kərimdə olan bir ayəyə əsasən bu əməliyyatın üzərinə qoyulmuşdu. İran əskərləri və İslam qoşunu 8 il müqəddəs müdafiə dövranında Səddamın bəs rejimi qarşısında qələbə çaldıqdan sonra Mirsad əməliyyatında bir daha öz gücünü və bacarığını nümayiş etdirdi və dünya hegemoniyasına nişan verdi ki, İslam qoşunu həmişəki kimi qələbə çalmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramı bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun, inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin ikinci cüzünü birlikdə oxuyuruq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر